Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Pradėsiu nuo habilituotos daktarės etnologės Nijolės Laurinkienės citatos iš recenzijos Lietuvių ir prūsų dievybių visuma sistemos metmenys. Citata. Rimanto Balsio knyga Lietuvių ir prūsų dievai deivės dvasios nuo apeigos iki prietaro išskirtinė visų pirma tuo požiūriu, kad joje pristatoma senųjų lietuvių ir prūsų dievybių bei žemesnio rango mitinių būtybių ne tik bendriausias vaizdas, bet ir tam tikra sistema. Nors ji ir sąlygiška, tačiau tai jau gana drąsus mėginimas aprėpti kone visą lietuvių ir prūsų dievų pasaulį, atskleidžiant jį sudarančių personažų būdingiausius bruožus. Iš tiesų, čia surinkta daug esminės informacijos apie lietuvių ir prūsų senosios religijos figūras.
Aukščiausiai dievai dažniausiai siejami su dangumi, dangaus šviesa. Lyginamosios indoeuropeistikos duomenys rodo, kad žodžiai dievas, deivi ir diena yra giminingi. Tai yra kilę iš tos pačios veiksmažodžių šaknies – dei, šviesti, spindėti. Lietuvių dievas, taip pat ir deivi, giminingų latvių dievs, prūsų deivis, deivs, lotynų deus ir taip toliau. Tačiau dievas tautosakiniuose tekstuose, dar ir dievaitis, vargu ar gali būti tikrinis vienos sakralios būtybės vardas, kadangi taip gali būti vadinama bet kuri vyriška dievybė – perkūnas, mėno, bangputys, dievaitis vėjas, dievaitis karionės ir taip toliau. Stabas ar net su senaja religija susijusi hierofanija. Tas pats pasakytina ir apie deivę, moteriškos lyties dievybės pavadinimą. Baltams priskiriamuose rašytiniuose šaltiniuose ir tautosakoje deivėmis vadinamos dievų motina, stabas, akmenys, įvairios moteriškos dievybės ir mitinės būtybės, laumės ir net keistai besilgiančios moterys. Įvairiuose 13-16 amžiaus lietuviams bei prūsams priskiriamuose šaltiniuose bei 19 amžiaus mitologų romantikų darbuose randame tokius teonimus, kuriais galėjo būti vadinamas aukščiausias lietuvių bei prūsų dievas – Andajas, Nunadievis, Telievelis, Perkūnas, Ukapirmas, Prakorimas, Praamžimas, Praamžius. Iš Rimanto Balsio monografijos Lietuvių ir prūsų dievai deivės dvasios – nuo apeigos iki prietaro. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Sveiki, mėlyjeji. Ką tik turėjome galimybę paklausyti monografijos skirtos baltų mitologijai fragmentą – o tiksliau pasakius, išgirdome protėvių aukščiausiojo dievo vardus. Jau turime antrąjį papildytą knygos Lietuvių ir prūsų dievai deivės dvasios nuo apeigos iki prietaro leidimą. Ir šiandien laidoje svečiuojasi knygos autorius – Klaipėdos universiteto, Baltų filologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Balsys. Labą dieną.
Sveiki, gyvi.
Pirmiausia, labai įdomu, kodėl ėmėtės tokio titaniško darbo – sudaryti dievų sąrašą?
Yra bent kelios apčiopiamos priežastys. Galima būtų pradėti nuo žemiškesnių turbūt. Nemėgstu skaityti studentams paskaitų iš kieno nors kitų užrašų, kaip sakant. Tai yra viena iš priežasčių, dėl to, kad daug metų jau skaitau kursą baltų religiją ir mitologiją. Studentams, lituanistams ir dėl to man pasirodė, kad reikėtų tokį darbą pasidaryti, nes politeizmas arba dievų visuma yra vienas iš svarbiausių, sakykime, požymių, kurie būdingi paskutiniams Europos pagonims, tai yra baltams. Tai vienas iš 5, sakykime, tokių svarbiausių požymių. Tai neišeina to požymių neparodyti jo visumos. Antras dalykas, iš tikrųjų, tokio veikalo arba tokio darbo iki šiol sistemingai parengto ir nebuvo. Vienokių ar kitokių mėginimų būta ir sakykime, amžinatinis Beresnevičius prie to šiek tiek buvo dirbęs ir parašęs trumpą Lietuvių ir prūsų religijos žodyną. ten fragmentiškai suminėti, bet irgi tikrai ne visi. Galima rasti tos informacijos šiek tiek ir mitologijos enciklopedijos dvitomyje, ten skyrius, kuris skirtas lietuvių ir prūsų mitologijai, bet vėlgi ir ten visumos nėra. Tai man pasirodė, kad reikia tą darbą kada nors padaryti. Tai ir ėmiausiai. Ir trečias turbūt dalykas, kuris irgi svarbus yra ir įvadė ten ir yra pastebėta, tai parodyti ne tiek visumą, bet parodyti ir pačią raidą. Ta prasme, nuo pirmųjų paminėjimų rašytiniuose šaltiniuose, tai yra 13 amžiaus vidurio iš esmės, Krisburgo sutarties ar ten į patį jaus metraščio, kada paminėti pirmieji dievai lietuviams ir prūsams priskiriami iki pat 18 amžiaus vidurio iš esmės, iki Brodovskio žodyno, kuris paskutinysis dar randa kažkokių vis liaudyje klajojančių dievavardžių arba eufemizmų. Štai yra ištisas laikotarpis, ištisi 500 metų. Ir parodyti tą raidą, o kaip gyvyko, o kaipgi mes krikščionybės išvakarėse kokią turėjom situaciją, kas vyko bent porą šimtų metų po krikščionybės įvedimo, nes paprastai religijos kaitagi neįvyksta tą pačią akimirką, kai apsikrikštyje valdantieji arba diduomenė liaudis iš inercijos tos dalykus išlaiko dar bent porą šimtmečių mažiausiai. Ir galų gale, kas atsitinka, kai jau šitie mūsų dievai virsta tokiais tautosakiniais personažais, mitinėm figūrom, tikėjimuose kažkokiuose ir dar kaip greta vyksta dar kitas procesas, kaip jų vieta, senųjų dievų vieta, pamažu užima krikščioniškiai šventieji, visiškai atitinkantys jų funkcijas labai gražiai ir dėl to, vat, kai tokį darbą padarai, pamatai, kad krikščionybei buvo nesunku ateiti į baltų žemes ir užimti tą pagoniškosios religijos vietą, dėl to, kad vėlgi politeizmą, vat šitą dievų gausą labai sėkmingai pakeitė krikščioniškiai šventieji. Ir tos legendos, kurios klajojo, vat, kurios ir netgi apsipynė tokiais mūsų vietinė apsipynė tradicija, labai aiškiai rodo, kaip jie sėkmingai rado kiekvieną savo nišą. Vat, ten ugnies globėjai, ten vandens globėjai, kažkokie ten miško globėjai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, sudėjus visas šitas priežastys ir radusi šitas darbas po truputėlį. Be abejo, didįjį darbą, galima sakyti, šitą titanišką darbą jau buvo padaręs amžinatilsį Norbertas Vėlius, čia prieš jį reikia visada nukelti kepurę, apskritai visi, kurie tyrinėja baltų mitologiją ir religiją, turbūt turėtų jam būti dėkingi dėl to, kad jam kilo idėja ir jam kilo mintis, galima sakyti, pabandyti surinkti visus rašytinius šaltinius, kurie kaip nors siejasi su baltų mitologija. Ir tas iš dalies buvo padaryta, didžia dalimi ne iš dalies buvo padaryta, aš turiu menį Norberto Vėliaus parengta ir sudaryta keturtomi baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Žinia, apriepti arba užgriepti visus niekada neįmanoma, dėl to, kad niekas nežino, kiek dar tų šaltinių gali tūnoti kur nors slėpininguose rankraščių užkaburiuose,
archyvuose
prie kurių dar niekas nepriejo. Vat labai tinkamas arba gražus pavyzdys yra Vytauto Ališausko daktaro paskutiniųjų metų veikla, kada jis galėjo dirbti Romos archyvuose, dirbdamas ten ir štai jis aptiko Lenkijos jėzuitų ataskaitų ir ten yra paminėta dar naujų, iki tol mums nežinotų ir negirdėtų vėlgi dievybių, ar jie įvardinti teonimais ar eufemizmais, šie jau tyrimai parodys. Va, ir jis pasinaudojęs tuo, irgi parengęs yra dabar šaltinių publikacija ir jis sėkmingai jau yra pasiekusi skaitytojai. Vėlgi žingsnis į priekį ir aišku, kad tokių žingsnių jų gali būti ir ateityje. Dėl to, sakau, niekada nežinosi, kokių dar rankraščių kartais gali atsirasti, kurių mes iki šiol nesame čiupinę. Ir kiekvienas toks atrastas naujas šaltinis, jis labai visada yra naudingas ir leidžia vėl iš naujo pažvelgti į tuos pačius faktus, tuos pačius reiškinius. Vat dėl ko radosi antrasis pataisytas mano leidimas iš tikrųjų tos knygos. Tai ateis diena, kada reikės ir trečio pataisyto galbūt leidimo. Arba kas nors kitas tą jau padarys, jau gal nebe aš, gal bus kitoks matymas. Va, tai čia yra nulatinis procesas.
Sakykit, o visgi kodėl tiek daug dievų, deivių, dvasių.
Pirmiausia, turbūt apskritai pagonybė tuo išsiskiria iš kitų kai kurių religijų, kurios yra monoteistinės, tai vis tik dievų gausa. Politeizmas, ar mes paimsim antikinę Romą, ar antikinę Graikiją, mums artimiausios bent jau pažįstamos tokios labai, vėlgi turim tą patį politeizmą ir matom, kad ten dievai maišosi ir netgi su žmonėmis ir kultūriniai herojai čia randasi visokie ir taip toliau ir santokos tarp dievų ir žmonių net viskas labai susipinę. Kaip yra dabar su mūsų, su baltišku tuo panteonu? Tiksliai atsakyti yra ganėtinai keblu dėl poros priežasčių. Pirmoji priežastis, mes praktiškai neturime duomenų apie iki krikščioniškųjų laikotarpių tokio panteono struktūrą arba bent jau visumą. Juk tie paminėjimai, kuriuos aš paminėjau, štai 13 amžiaus Kristburgo sutartis arba Ipatijaus metraštis, Malalos chronografas, tai iš tikrųjų yra nuo fragmentai tam tikri tik tai, kur paminėtas vienas kitas dievas. O kas ten žino, kaip buvo iš tikrųjų? O duomenų šiuo atveju iš tikrųjų trūksta. Tai štai, žvelgiam dabar į 16 amžyje arba į 15, kada šaltiniuose iš tikrųjų ta gausa dievų. Nu, paimkim, kad ir Joną Lasickį. 76 dievų vardai, ar jie būtų teonimai ir eufemizmai, čia jau kitas klausimas, išvardinti vienoje jie knygoje. Tai čia galime žiūrėti dvejaip. Viena, kad vis tik tai jau yra religijos nuosmokio rezultatas, kada tų dievų gausa atsiranda. Tai mes nefiksuojam juk 5 ar 6 amžių, kada ta religija gyvavo ir išgyveno galbūt aukso amžių. Mes fiksuojame 200 metų iš esmės po krikščionybės įvedimą, va, tų dievų gausa. Patys pagrindiniai tų dievų užrašinėtojai ir skelbėjai yra va, Jonas Lasickis ir Jonas Strykovskis savo kronikoje. Taip, arabų sudėjus turime apie 90. Va, tai gali būti religijos nuosmukio rezultatas, kada nebeatliekami ritualai jau yra legaliai ir bendruomeniškai, tai kiekvienas kaimas, kiekviena gyvenvietė, kiekviena bendruomenė ima tuos ritualus atlikinėti savarankiškai, individualiai ir tokiu būdu tie patys dievai jie gali gauti skirtingus vardus. Štai dėl ko mes turime ten ugnies dievybių kokias 9 arba naminių gyvulių kokie 10 ten arba miško. Gali būti, kad tai yra tie patys dievai, tik tai skirtingai vadinami skirtingų laikų. Skirtingų laikų vėlgi, nes aš sakau, vienas fiksuotas 13 amžiai, kitas 14, kitas 16. Gali būti, kad tai yra tas pats dievas, tik tai turintis kitokius vardus vienoj parapijoje arba kitoj parapijoje ir taip toliau. Čia tikimybių arba galimybių yra iš tikrųjų labai daug. Iš tikrųjų, klasifikuoti dievai buvo įvairiais būdais ir vis tik aš pamaniau, kad reikia klasifikuoti pasirinkti šitą klasifikavimo sistemą pagal funkcijas. Kodėl? Todėl, kad tada yra galimybė juos visus, vat būtent pagal veiklos sritis, pagal jų globojamas sritis ir suskirstyti, nepaisant etninės priklausomybės kitą kartą ir nepaisant to, kuriam laikotarpį arba kuriam amžyje jos yra paminėtos. Jau mes tada iš karto matom raidą. O štai pirmas paminėjimas, kokios vandens dievybės yra 13 amžiui, po to 15, 16, 17, 19, mitinės darbūtybės visokios, kokios nors sakmių ten. Štai matosi visas va, tas procesas, kaip viskas visi. Ar tarp jų yra koks nors ryšys, irgi galima nustatyti. Dabar, kai sudėliojam pagal funkcijas visus dievus, pasimato, o kokie gereikšmingiausi mūsų gyvenimo momentai yra, kokios erdvės, kokios veiklos mums yra labai svarbios, kad mes išgyventume. Matome, kad kaip ir turėtų būti šitose platumose, didžioji dalis darbų ir susiję su žemdirbystė. Taip, kadangi mes sėslų žemdirbėjai, gyvulių augintojai, tai turbūt bemaž pusė dievybių būtent priklausytų šitai sferai. Tai dar paskui galime išskirti dar smulkiau javų dievai, linų dievai, kurie globoja ir vėlgi kiekvieno kart gali parodyti ir įrodyti, kodėl yra labai svarbu. Ten, kad ir linų dievai, nes tai pagrindinė medžiaga, pagrindinė žaliava, kuri teikė ir maistą, ir rūbą. Mes matome iš karto, kad yra ne tik tai aukščiausiai tie dievai labai reikšmingi, arba kaip jūs sakėte, ir požemio dievai mirties, va, tie tarsi poliai tokie, bet yra ir visi kiti va, dalykai, visos kitos labai svarbios. Ir viena iš jų, tai yra vis tik reguliuojanti žmonių santykius. Nes ką sako liaudis išmintis, vabalėlis ant voros ir tas ieško savo poros, ar ne? Ir gyvenimo arba vedybų partnerio paieška yra vienas iš trijų, aš sakyčiau, pagrindinių žmonijos siekių arba tikslų. Ir tai yra visais laikais, kiek žmonija gyvena. Jeigu pradėtume chronologiškai, tai matyt reikėtų pradėti nuo Lasickio. Jonas Lasickis yra paminėjęs porą dievų, kurie rūpinasi vedybomis ir jaunimo reikalais. Tiesa, jie ten yra įvardinti tokiais pavadinimais, kad greičiausiai tai yra eufemizmai. Eufemizmai, o netikrieji dievų vardai. Kodėl nepasakomi kartais tikri dievų vaidai? Tai vėlgi čia religijose visose bemaž dominuoja tas pradant nuo romėniško posakio, kad nomen est omen, kad vardas yra viskas. Taigi ir dievo vardo žinojimas yra labai svarbus, nes tada tu turi lygi raktą arba tiesioginį telefoną su juo, tiesioginį kontaktą su juo. Taip, gali kaip tiesioginį ryšį su Kremliu anais laikais.
Operatorius.
Taip, turi operatorių. Taigi šiuo požiūriu išduoti svetimšaliui, svetimtaučiui ir juo labiau išpažįstančiam kitą religiją dievo vardą, yra ir pavojinga, ir nuodėminga greičiausiai, čia yra vienas iš tabų. Ir dažnai religijoje čia sutinkamas, net ir krikščionis sako, jie neminėk Dievo vardo be reikalo. Ir jis turi visai kitą prasmę, negu tą tiesioginę, kas čia pasakyta. Tai ir mūsų pateikėjai, kurių Lasickis per savo pagalbininkus teiravusi, ko nors apie dievus, žinoma, kad labai nenoromis tuos dalykus galėjo sakyti, arba galėjo sakyti tik tokiu atveju, jeigu buvo įgytas pasitikėjimas, bet dažniausiai ne. Tai dėl to va, susidurėmėme su tuo reiškiniu, kuris vadinamas na, dievų vardų
slėpimu.
Slėpimu arba tai yra mokslinė literatūra vadinama eufemizmu. Eufemizmai įsivardinami dievai, kad nepasakyti tikrojo vardo. Bet funkciškai jie vis tiek šitais reikalais rūpinasi, nesvarbu, kad mes nežinom tikrųjų galbūt jų vardų. Dabar kas atsitinka toliau? Toliau lyg ir tuštuma, lyg ir nieko nėra. Ir štai Teodoras Narbutas 1835 metais rašytoje Lenkijos istorijoje, kurios pirmas tomas yra paskirtas Lietuvos mitologijai, staiga prašo Deivę Mildą, kuri visų gražumu ir visais parametrais labai primena Afroditę. Žinoma, ir čia reikia pasakyti, visiškai ne kaip nors nesmerkiant ar nekritikuojant Teodoro Narbuto, kad jis tą darė su labai tyra širdimi ir turėdamas labai kilnius siekius. Jisai gerai buvo susipažinęs ir su lietuvių mitologija, ir susipažinęs, žinoma, su antikinė mitologija tiek graikų, tiek romėnų. Ir lygindamas jas, gretindamas ir matydamas, kad lietuvių kažko nėra, kažko trūksta lietuvių panteone, jisai ėmėsi tas spragas užtaisinėti arba jas užpildyti, kurdamas tiesiog labai gražias tokias legendas arba mitus, ir viena iš jų yra apie Deivę Mildą. Tas mitas, iš tikrųjų, tai yra Teodoro Narbuto tvarinys, nors jis dieva bažyjasi, kad remiasi ankstesniais visokiais šaltiniais, rankraščiais gautais iš, tai iš vieno profesoriaus, tai iš kito, bet deja niekas nei šitų, nei kitų rankraščių, kuriais jis ten tarėsi, rėmėsis, niekas nėra matęs ir regėjęs daugiau be paties Narbuto, tai jie labai didelė tikimybė, kad vis tik tai yra jo tvarinys. Va, ta Deivė Milda. Aš paminėjau, kad dievai savo funkcijas arba savo statusą lygiai taip pat keičia. Pažiūrėkim, pradant nuo Egipto mitologijos ar tos pačios graikų mitologijos. Pavyzdžiui, dievas Hefaistas. Dievas Hefaistas buvo labai aukštos kvalifikacijos dievas, ugnies dievas. O kada tai buvo reikšminga? Buvo tada reikšminga, kada žmonija pradėjo išgauti metalą. Tai buvo dievų ženklas, dievų ranka, kad gebėti išgauti metalą ir iš jo pasidaryti įrankį, kuris sukėlė didžiulę revoliuciją, perversmą visame žemės ūkyje, iš karto atsirado krūva maisto produktų, iš karto žmonijos prieaugis, iš karto prasidėjo skilimas genčių, iš karto plūstelėjo į negyventas teritorijas. Prasidėjo viskas štai nuo šito. Įsivaizduojat, koks reikšmingas buvo dievas tada Hefaistas. O po to jis tapo ką? Jis tapo tiesiog paprastų kalvių, dievų pasiuntinių, nes visa tai pasidarė visiems suprantama, visiems žinoma, nebe paslaptis jokia, nebe žiniams tik tai priklausanti paslaptis ir dievams, bet visos visuomenės jau kaip ir turtas. Ir šitas dievas pamažu iš aukščiausių dievų pasitraukė į periferiją. Štai dievų pasiuntinys viso labo, laiška nešys kas koks.
Ir pasirinko didysis kunigaikštis Šventaragis labai gražią vietą prie Velės, Neries, kur upė Vilnia įteka į Velę, ir prašė savo sūnų Skirmantą, kad toje vietoje būtų įtaisyta ugnevietė, kurioje jį mirusi sudegintų. Ir įsakė savo sūnui, kad po jų mirties visi Lietuvos kunigaikščiai ir žemiausi bajorai būtų deginami toje vietoje, kur jis sudegintas, ir kad jau niekur kitur mirusiųjų palaikai nebūtų deginami, tik tai ten, nes iki tol mirusiųjų kūnus degindavo toje vietoje, kur kas būdavo miręs. Iš 16 amžiaus Lietuvos metraščio Bychovco kronikos. Šventaragio slėnyje vietoje buvusios pagoniškosios šventyklos apsikrikštės Lietuvos karalius Mindaugas pastatė gutikinę, mūrinę katedrą. Ši paskui buvo nugriauta ir jos vietoje pastatyta Perkūno žinyčia. Vietoje jos vėliau buvo pastatyta Šventojo Stanislovo bažnyčia. Dabar čia stovi Vilniaus arkikatedra. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su Klaipėdos universiteto baltų filologijos katedros profesoriumi, humanitarinių mokslų daktaru Rimantu Balsiu.
Simono Grunau kronika, kuri mums tą dievų trejadą arba triadą prūsiškąją perteikia, jinai, kad ir parašyta 16 amžiaus pirmoje pusėje, bet vis tik ten vaizduojami yra 6 amžiaus įvykiai. 6 amžiaus įvykiai, vat kada mes kalbame apie šitą dievų trejetą, patulą, patrimpą ir perkūną, matome tam tikrą religinę reformą, kurią atlieka legendiniai mūsų didvyriai arba kultūriniai herojai, kitaip tariant, Brutenis ir Videvutis. Jie vat štai atlieka šitą religinę reformą įvesdami į panteoną ir į kraštą 3 aukščiausius dievus. Kaip jūs štai gražiai taikliai paminėjot, kurie atstovauja 3 pagrindinės sferas, lyg ir dangų, žemę ir požemį, sikiu, jau čia Diumezilio teorija, jie atstovauja ir 3 socialinius sluoksnius, žinius, žemdirbius ir karius. Gali būti ir labai taip norėtų įsitikėti, kad tai iš tikrųjų ir buvo baltų religijos ir mitologijos toks aukso amžius, kada iš tikrųjų tokia, nu sakyčiau, tokia labai aiški struktūra dievų. Ir visos rytinės dievybės greičiausiai jų yra atsisakoma, arba jos tampa tokio akivaizdžiai žemesnio lygmens, o štai centrinė šventvietė arba centrinė šventovė, taip kaip mes žinome visas kokias nors religijos, kurios turi savo religinius centrus, į kuriuos būtinai reikia nukakti arba nukeliauti bent kartą gyvenimą arba bent kartą metuose. Tai panašu, kad tokia mes turėjom ir prūsų Romovę. Štai toks religinis centras, kuris tapo ašimi ir jungtimi. Juk tada tokiu atveju įvykdžius tokią reformą, jeigu tikrai tokia buvo ir vyko, yra sunorminimas visas gyvenimas, yra sujungiamos gentis į bendrą tokį priešvalstybinį tam tikrą darinį. Čia vyksta labai įdomus procesai. Religinių pagrindų yra reglamentuojamas iš esmės visas žmogaus gyvenimas. Pradedant jo gimimu, baigiant jo elgseną, darbais, santykiais vienu su kitais, santykiu su kaimynais, santykiu su dievais ir taip toliau, pradedant politinę, baigiant ekonominės sferomis, kurios visos yra reglamentuojamos būtent per religiją. Ne per ką nors kitą, o per religiją. Įskaitant beje ir pamirtinį gyvenimą. Nes jeigu tu lojalus šitiems dievams, jeigu tu tinkamai vykdai jų valią ir visus tuos priesakus, kurie surašyti Simono Grunau kronikoje iš tikrųjų, tai ir tavo pomirtinis gyvenimas yra atitinkamas atpildas, kaip ir daugelį, beje, tokių, nu, sakykime, taip išgrynintų religijų, kurios turi savo seną istoriją ir aiškiai rašytinius, reglamentuotus visokius šaltinius.
Sakykite, šventaragio legenda, jinai iš to laikotarpio yra?
Šventaragio legenda turbūt yra vis tik kur kas vėlyvesnis arba to paties iš dalies proceso atspindys, kuris jau vyksta rytinėje mūsų dalyje teritorijos. Jeigu šitas procesas matyt vis tik anksčiau prasideda vakarinėje dalyje, tai yra prūsų žemėse ir va tokie religinis centras aiškiai jisai įkūriamas ir labai stiprus reikia suprasti. Tai visa tai užtrunka keletą šimtmečių, kol šitas procesas pasiekia ir rytinės Lietuvos tuo metu teritorijos žemės. Aš laikyčiau, kad čia yra na, bent 500-600 metų skirtumas, bet čia nieko nuostabaus. Čia nieko nuostabaus, tuo metu procesai vyko labai išlėto. Juk paimkime, kad ir antrą mirusiųjų deginimo bangą, tiesą pasakiusi, irgi jinai prasidėjusi rytinėse žemėse iki vakarinės, kol pasiekė jau kai kur ir pasibaigė. Irgi užtruko apie 500-600 metų šitą bangą, taip kad viskas čia pamažu. Ypatingai tai, kas yra susijęs su mirtimi ir pomirtiniu gyvenimu, tai šitie procesai vyksta, arba kaita čia vyksta lėčiausiai vis tik. Net ir šiandien mes, jeigu pažiūrėtume į laidotuvių papročius, čia labai didelių naujovių, kokių nors...
Grįžtama, tiksliau, taip, prisimenama tai, kas taip, buvo seniau.
Taip, kas jau bent du kartus šitos bangos yra buvusios. Tai jeigu grįžt prie Šventaragio legendos, tai Šventaragio legenda reformos nepadaro iš tikrųjų. Šitos reformos, arba mirusių deginimo banga jau pirmoji buvo buvusi.
Su Sovijaus mitu.
Tai čia mes turime tik tai nuo tam tikrą sugrįžimą arba iš naujo įtvirtinimą. Matyt, atsirado poreikis arba prinoko poreikis vėl sutvarkyti, nes kažkas pasileido, kažkas nebevyko, kažkas pabiro, kad vėl šita legenda paleidžiama tam, kad vėl suvienytų ir sujungtų. Ir gentis lygiai taip pat greičiausiai, dėl kad įkūriamas tam tikra prasme nekropolis, kur visi kilmingieji laidojami, vėlgi to religiniu pagrindu yra siekiama ir per paprotį laidojimą konsoliduoti iš esmės gentis. Viena problema, ko gero, yra, paskui mes pereisim prie dievų, mes neturime labai aiškaus vaizdo vat, būtent šito viso pomirtinio pasaulio baltiškojo. Jis yra bet štrichais, arba toks labai miglotas, sakykime, skendintis ukuose arba migluose, kaip ir prie egzistenciją, beje, mes neturime labai aiškiai nusakytos erdvės, o kurgi mūsų sielos gyvena tos, kurios įsikūnėja į naujagimį, kada tai vyksta. Nu, yra vat vėlyvas sluoksnis, tai yra tautosakiniai tokie tekstai, kuriuose mes čia aptikti galime. Bet kad turėtume tokį aišku, išsamų aprašą, kaip kokiam Dantės pragare, sakykime, ar ne, kaip čia yra, kur tas pasaulis mirusiųjų yra, koks jis yra, kokie ten lygmenys, kaip į jį patenkama ir taip toliau, ir taip toliau, mes tokio aiškaus neturime. O aš paminėjau Simono Grunau kroniką, iš tikrųjų, joje, šitam teisinė, arba, kaip aš kartais sakau, Prūsų pirmojoje konstitucijoje yra bent keli punktai, kurie kalba ir byloja apie tą napusinį pasaulį, bet tai tiek, jau pasakoma, kad jeigu būsi lojalus savo dievams, jeigu neleisi kraštą įvesti kito dievo, tai dievai duos žemių ir šiltų drabužių ir po mirties visko to duos ir tada po mirties turėsite pakankamai maisto, šiltų drabužių, gulėsite minkštose lovose, džiaugsitės, juoksitės ir šokinėsite iš džiaugsmo. O iš tų, kurie bus netikėliai, kurie visų šito to lojalumo nepaisys, ja, tai iš tų viskas bus atimta ir jie kentės, dar sakoma.
Gąstinu,
tai žodžiu, kaip elgsia šitam gyvenime, taip tavo nam bus atlyginta. Čia vėlgi toks, nu, sakyčiau, universalus religijų bruožas, kuris yra visose religijose įdėtas, įdant tu tinkamai elgtumės šitame pasaulyje. Tai va, bet koks tas pasaulis, be to, kad yra panašus į tą žemišką įvą, kad ir minkštos lovos reikalingos ir pakankamai maisto ten reikalingo, vadinasi, jisai, nu, lyg ir veidrodinių principų kažkaip turėtų būti pagal prūsus.
Bet ten karšta, ko gero, pragarai šiaip kūrena velniai.
O apie tokį pragarą, kuris su velniais, mes tokių duomenų iš tikrųjų neturim, nes čia yra ta viduramžiška tradicija, kuri jau persmelkė paskui ir mūsų folkloro tekstus. Bet kad turėtume ankstyvosios rašytiniuose šaltiniuose vat, labai aišku tą, kaip sakau, pomirtinio pasaulio vaizdą, deja taip nėra. Ir dėl to darbai, kurie yra parašyti, kad yra amžinatilis Gintaro Beresnevičiaus veikalas Dausos, vis tik remiasi tik tai tautosakinė dažnu atveju tradicija ir dažnu atveju pasakomis būtent. O pasakos deja dėl savo tarptautiškumo, dėl tokio žanros klaidos, kur nelabai galima pasakyti, kur yra jų tėvynė tų pasakų, jos nėra tinkama medžiaga atskiro etnoso mitologijai tyrinėti. Vis tik pasakų ir paskirtis yra kita. Pasakų paskirtis yra reglamentuoti žmonių elgseną. Ir bendražmogiški tokie dalykai ten yra fiksuoti, o ne vis tik ne religija mūsų senoji. Nors kai kas, pavyzdžiui, kaip ir vėlgi amžinatilsį Julius Algirdas Greimas, jis sakė, kad pasakos yra desakralizuoti mitai, aš ne visai sutikčiau su tokiu teiginiu.
Tai kur ieškoti tada?
Kur ieškoti? Vat, reikėtų ieškoti archyvuose, gal dar guli koks nors foliantas, kurį atvertęs vieną dieną nustepsime, pasakysim, va, štai kur mūsų pomirtinio pasaulio samprata, kur visi aiškus kontūrai, lentynėlės visos, va čia tie nusidėjėliai, čia tie, o čia gerieji toj pusėje sėdi. Ir taip toliau. Deja, iš tikrųjų šiandien ne. Nepaisant to, niekiek negali ten sakyti, kad tokio pasaulio iš vis nebuvo, arba jo niekas nevaizdavo, nes šia yra, ko gero, vis tik tas polius, kurį visos tautos turi ir visos religijos į šitą klausimą atsakymo ieško. O kas yra po to? Ar yra testinumas? Koks tas testinumas? Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad yra visa krūva vėlgi baltiškų dievų, kurie šitą sferą globoja, tai rodo, kad ir mums šitas klausimas buvo svarbus ir aktualus. Tai pradėti reikėtų matyti nuo to paties Patulovo, kuris yra paminėtas jau Simono Grunau kronikoje, ir kuris, gal net pacituosiu, kaip jis yra apibūdintas Simono Grunau kronikoje. Čia taip sakoma, kur vaizduojami va šešto amžiaus įvykiai. Trečias paveikslas vaizdavo seną vyrą su žila barzda, ir jo spalva buvo visai kaip numirėlio. Jis buvo vainikuotas balta skara, susukta kaip į turbaną, jis iš paniurių žiūrėjo į anuos du, tai yra į patrimpą ir per kūną, ir vadinosi Patulas. Patulo ženklas buvo žmogaus, arklio ir karvės kaukolė, o kartkarčiais jo šventėse būdavo deginamas lajus jų garbei. Na, tokia yra charakteristika ir tai yra viena iš tokių pilnesnių charakteristikų, tai aiškiai mums rodo, kad jis yra antropomorfinio pavidalo, yra labai aiškus jo ženklai visi, vat, baltas turbanas. Po to jau yra minimi kiti su mirtimi susiję dievai, tai Jonas Lasickis vėl čia mini ežegulį, kuris gali būti tapatinamas ir su mirusiu protėviu netgi iš esmės. Ir čia skirties labai didelės, net ir Lasickis nedaro, ir aš nedaryčiau, nes mirusiai protėviai irgi dažnu atveju yra sudievinami. Ir dievų radimosi viena iš priežasčių, tai yra būtent mirusiu protėviu sudievinimas. Po to turime Mato Pretorijaus paminėtus, Magylą, Giltinę jau šitą, Didevaitę dar truputėlį anksčiau 16 amžiuje. Tai vėlgi, gal kažkas yra eufemizmais įvardinti, kai kas teonimais, kai kas jau yra tokio bendro, kas apskaitai visose kultūrose, kaip mirties įvaizdis, va ta giltinė, kuri labai panaši daug kur šienaujantį tą viską. Bet aiškiai rodo, kad šita funkcija buvo reikšminga, svarbi, jinai nebuvo nutylima, arba kad baltams tikrai mirtis nebuvo joks taškas arba pabaiga, kada išnyksta ir nieko jokio pėdsako nelieka. Jeigu yra dievai, kurie šitą sferą rūpinasi ir globoja, vadinasi, yra ir tas pasaulis, kuriam jie vadovauja.
Tik kur jis?
Ja, va. O sakau, čia detalesnio darbo iš tikrųjų dar, kaip atrodo baltų tas pomirtinis pasaulis, jau šiandien būtų galima imti. Ir reikėtų imtis, nes visgi Beresnevičiaus knyga parašyta 95 metais, na, jau yra, švelniai tariant, sakykime, senstelėjusi, jau reikėtų, yra naujų domenų, jau būtų galima išsamesnį darbą parašyti, remintis ne vien folkloro tekstais, kaip jisai darė, bet ir užkabinant jau ir archeologinę gausią medžiagą, kuri viskas met yra sukaupiama gausesnė ir žinoma, ir kitų gretimų mokslų duomenys, kurie mums gali čia ženkliai pagelbėti.
Labai ačiū Jums už pokalbį, o su klausytojais susitiksim šeštadienį, kaip visada įprastu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje tęsime pokalbį su Klaipėdos universiteto baltų filologijos katedros profesoriumi, humanitarinių mokslų daktaru Rimantu Balsiu apie pagoniškosius lietuvių ir prūsų aukojimus. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.